Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов бүген Советлар Союзы герое Борис Кириллович Кузнецов һәйкәлен ачуда катнашты. Чара Казанда Борис Кузнецов җирләнгән Арча зиратында узды. Татарстан һәрвакыт үз иленә тугры булган сугышчылар белән дан тотты. Республикада туган 185 кеше һәм Татарстан белән бәйле язмышлары булган 168 кеше Советлар Союзы геройлары булып танылды, диде Рөстәм Миңнеханов. Жиңү байрагын хәзер шул коточкыч сугыш геройларының варислары, Россия армиясе сугышчылары горурлык белән йөртә. Республика рәисе белән әйткәнчә, Татарстанда яшәүче 26 кешегә Россия Федерациясе герое исеме бирелде. Җиде сугышчы бу югары исемне махсус хәрби операция барышында алды. Рөстәм Миңнеханов Борис Кузнецов һәйкәлен төзүдә катнашкан һәркемгә рәхмәт сүзләрен җиткерде. Татарстан рәисе Казанда Акбарс гольф клубын һәм балалар гольф академиясен ачу тантанасында катнашты. Рөстәм Миңнеханов гольф уйнау өчен уникаль спорт объекты ачылуын билеп үтте. Бу Татарстанда иң югары дәрәҗәдәге гольф ярышларын кабул итә алырлык беренче класслы проект. Ачылыштан соң балалар арасында беренче ярышлар үткәрелде. Киләчәктә Акбарс гольф клубы һәм балалар гольф академиясе физик культура һәм спорт белән шөгыльләнергә, шулай ук сәламәт буыны тәрбияләргә ярдәм итәр дип көтелә. Россия Федерациясенең гольф буенча өлкән тренеры Игорь Ивашин да балаларга уңышлар, яңа җиңүләр теләде. Рөстәм Миңнеханов Казанда «Ярлыкау» кинофильмының премьерасын карады. Картина Мостай Кәримнең шул исемдәге повесты мотивлары буенча төшерелгән. Премьерада шулай ук башкорт шагыйре һәм язучысының оныгы Тимербулат Кәримов гаиләсе белән катнашты. Томашода яшь сержант-танкист Любомир Зух белән испан коммунистлары кызы Мария Терезаның мәхәббәт тарихы сурәтләнә. Вакыйгалар Бөек Ватан сугышы елларында бара. Фильм автор фронтовик шахит булган вакыйгаларга нигезләнгән. Рөстәм Миңнеханов картинаны төшерүчеләр һәм актерлар белән аралашты. Нәфис фильмгә югары бәя бирде. Бик гыйбрәтле тарих дип билеп үтте. Алабуга һәм Түбән Каманың баш архитекторлары хөнәри үсешнең федераль лидерлык офлайн программасында катнаша. Анда Россиянең 1000-дән артык белгече сайлап алынды. Татарстан вәкилләре Мәскәүдә хөнәри компетенцияләрен һәм шәхси осталыкларын үстерүгә багышланган беренче тәҗрибәне алды. Киләчәктә тренинглар үтү, лекцияләр тыңлау, экскурсияләргә йөрү, команда эше күнекмәләрендә катнашу каралган. 7 ай дәвамында аларга беренче проект эшләргә туры киләчәк. Алабуга архитекторлары командасы шифаханәләрне цикләндерү стратегиясен әзерләй. Исезгә төшерәбез. Архитекторлар.рф программасы Россия Федерациясе хөкүмәте һәм төзелеш министрлыгы ярдәме белән 2018 елдан бирле гамәлгә ашырыла. 9 майда Казанның беренче урамында хәрәкәт вакытлыча шикләнә. Бу Бөек Ватан сугышында җиңүнең 78 еллыгына багышланган бәйрәм чараларын үткәрүгә бәйле. 9 май төненнән башлап көндезге сәгать 12-гә кадәр, шулай кичке 8-дән башлап төнгә кадәр Мәңгелек мәйданы, Ташаяк, Суляк булак һәм Уңяк булак урамнарыннан Чернышевский урамына кадәр хәрәкәт ябыла. Җәмәгать транспортының кайбер маршрутларына да вакытлыча үзгәрешләр кертелә. Тулырак мәгълүматлар шәһәр мэриясе һәм транспорт предприятиеләре сайтында төркелгән. Шаллы кызлары арасында Сабан туе гүзәле 2023 шәһәр конкурсы игълан ителде. Әлегә 5 гүзәл кыз катнашырга теләк белдергән. Дәрәҗәле бәйгедә татар телендә иркен оралашучы 16-25 яшьлек кызлар катнашала. Гаризалар, реквизитлар 9 майга кадәр кабул ителә. Сайлап алу туры 10 майда энергетик мәдәният сараенда уза. Кызлар визит карточкасы, ягъни проза, шигыр, театрлаштырылган тамаша, яисә видеоролик форматында үзләрен таныштыруны, вокал, хореография, нәфис сүз, оригиналь жанрдагы иҗади чыгышлар әзерләргә тиеш. Искәртик, узган ел җиңүче таҗына Паташев исемендәге көллият студенты 18 яшьлек Ильвина Шәйхетдинова лайык булган иде. Сабан туе гүзәле бәйгесе 1993 елдан бирле үткәрелә. Ул татар телен, милли йолаларны, гореф-гадәтләрне саклап калу һәм популярлаштыру максатыннан уздырыла. Татарстан мөселманнары Диния нәзәрәтенең хатын-кызлар белән эшләү бүлеге һәм республика мөселманнары берлеге Корбан гаете хөрмәтенә балалар киемнәре тарата башлады. Акция Корбан бәйрәменә кадәр дәвам итә. Республиканың барлык 48 мөктәсибәтен кылачлый. Хазырга кием алу өчен 35 мәктәсибәттән гариза бирелгән. Нәзәрәтнең хатын-кызлар белән эшләү бүлеге һәм республика мөслимәләре берлеге җитәкчесе Наилә Джиханшинаның әйтүенчә, һәр районга тукма фабрикалары бушлай биргән 50 комплекттан артык балалар киемен тарату көтелә. Яңалыклар чыгарышының ахырында һава торышы турында. Бүген 4 май пәнҗешәмбе көнне алмашынучан болытлы һава, урыны белән яңгыр. Төньяк көнбатыштан көньяк көнбатышка күчүшән толгын җил. Һава температурасы 21 градустан 26 градуска кадәр җылы. Атмосфера басымы 756 миллиметр. Республикада урыны белән яңгын чыгу куркынычы саклана.